Juan Sebastián Elkanoren zirkunnabegazioaren 500. urte urrenean bidaia zail eta arriskutsuaren inguruko datuak jakiten ari gara, handik eta hemendik. Gaur esate baterako estatuko aldizkari batean irakurri dut. Portugalen ikerlariek topatu duten agiri batean, Victoria Naoan zijoan grumete baten testigantza jasotu duen agiri bat topatu dutela. Orain artean eskutuan zegoen agiria, eta bertan Elkanoren aginpidea eta personalitate handiaren inguruko datuak azaltzen direla. Nonbait Ameriketatik etxerako bidean, dagoeneko marinel gutxirekin, bere gainetik zituenen aginduak ez omen zituen bete Elkanok. Saiestu egin zituen zituela erakusten duten datuak daude. Ba, alde batetik Monzoiak, Monzoiko aireak eta beste alde batetik Portugalek atxilo hartzitzaketen arriskuaren beldurrez, Elkanok berak erabakitako bidea lerratu zuelan, tripulazioa bide horretan jarri zuela, eta etxerako bidea lortu. Elkanoren figura goresteko datuak lirateke, horiek, hemen Euskal Herrian Elkano eta Victoria Naoa izena izar banari jartzeko eskatuz kanpaina baten berria eman digute gaurko egunean. Bertan daude, edo kanpaina hori sustatzen ari dira, Elkano Fundazioa, Iruñeko Planetarioa, eta Arantzadi Zientzia Elkartea. Eta Arantzadiko Astrofisika Saileko okidea da Virginia García. Arratsaldeon, Virginia.
Arratsaldeon.
Zertan da kanpaina hori? Azaldu iguzu.
Bueno, bai, hau dator Nazioarteko Astronomia Batasunak egindako proposamen batetik. Ba, badaude hainbat objektu izena jartzeko daudenak. Orduan kalera atera dute nolabait esatearren. Orduan mundu osoan zehar proposamen desberdinak eskatzen ari dira eta Iruñako planetariotik egin duten proposamena. Izar batei Elkano izena jartzea eta bere inguruan orbitatzen duen planetari Victoria izena.
Mm-hmm. Hor ikusi ditut letra batzuk eta zenbaki batzuk. HD, 14, 9, 43 oker espaldi manaiz.
Bai, hori da, oaingoz, izar horrek dakan izena edo matrikula nolabait esatearren. Bai, mm-hmm. Behaz da hori da izararena eta planeta da HD, 14, 9, 43, B.
Mm-hmm. Eta hori, bai. Hori, matrikula hori nola aukeratzen da? Azaigozu, Virginia, hori nola egiten dute?
Ba, hori egiten da katalogoen arabera. Beraz, izarretan, ortzizakoneko objektuetan, hainbat katalogo daude, berez izan propio bakarri dakate izarrik bizdiratxuenak, eta bestei, katalogoren arabera, ematen zaie, nola izarroien inguruan askotan ezagutzen ari dira planetak, bai, exoplanetak behitzen ditugunak, hau da, beste planeta batzuk beste izarren inguruan, erabakitzen ari da, pixkate bakoitzai izen propio bat ematea. Eta hau da, oaintxe proposatzen ari dana.
Uhum. Eta zuek pentsatu duzue, HD 14, 9, 43, B, baino politagoa izango litzatekela Elkano izena jartzea.
Bai, askoz politago bada, ez da?
Eta errezagoa ere, bai, esateko bestea.
Gogoratzeko, bai, hori da. Beraz, estatu mailan proposamen desberdina daude eta pizkat bultzatzen ari garena, kurite gertutik tokatzen zaiguna, Elkano izena jartzea izar horrei. Uste dut, urte honetan, garrantzitsua dela, duela 500 urte lehenengo zirkunnabegazioa osatu zala, momentu polita da izar bat izendatzeko.
Uhum. Elkanok ere izarrei begiratuko ziren, noski, jakiteko nundin orazi joan?
Elkano izarra begibistan ez da ikusten, zazpi magnitudekoa da, begibistan bakarrik boze garren magnitud arte ikus dezakegu, baina teleskopiokin ikus daiteke, arazori gabe, eta bada konstelazio, izar bat ez dana beti ikusten, ekliptikan dagoen konstelazio batekoa da, Ofiuko konstelaziokoa, orduan ez da beti ikusten. Orain adibidez ez da oso momentu ona, segituan desagertzen da eguzkitik oso gertu bai dago.
Mm-hmm. Eta pentsatu duzue hortaz, momentu honetan izena jarri behar zaionean, sustatzea kanpaina hori. Herritarrei deitu diezue, dei egin diezue lagundu dezaten horretan?
Bai, beraz, boskatu inbiar da, gehien gustatzen dan aukera edo gehien boskatu dan aukera hori da aterako dana, eta guk nahi dugu Elkano izena ateratzea, mundu guztia gonbidatzen ari gea boskatzea.
Esan didazu planetarioa izan dela sustatzaile nagusia?
Bai, hori da, proposamena Iruñako planetariotik atera da.
Baina errez batu zerate bertara.
Bai, noski. Bai, ba, bueno, ni hainbat ekintzetan kolaboratzen ari naiz Elkano Fundazioarekin, azkenean, ba, bueno, behaiek navegazioarekin eta lotuta dauden gauzak lantzen ari dira, astronomia eta navegazioa orientazioa beti oso lotutak egon dira, batez ere, ba, hori, 15. mendean, 16. mendean, eta, bueno, hainbat proiektutan lan egin dugu elkarrekin, eta proposamena ikusi nunean, lehenengo gauza izan zen, Elkano Fundazioari bidali, eta ja momentuan erantzun ziaten esan ez zerbait egin behar genula, hori aurrera ateratzeko.
Eta egin duzu zerbait, jarri zarete
bai,
martxan.
Hori da, gaur goizean prentxaurrea indegu, eta bueno, ba, pixkat zabaltzen ari geha, non bozkatu behar dan, eta bueno, jende animatzen, ba, bueno, haber zeruan Elkano izarreko, izeneko izarra dagon, egunen batean.
Aizu, guri ere zaiguzu, zer egin behar den botoa eman alizateko?
Bai, ba, web horri baten sartu bartzarete, nombraexoplanetas.ez izenekoa, eta bertan, ba, bueno, badaude, ba, bueno, proposatu dituzten izen guztiak, izar horrentzat, eta bere planetarentzat, eta haien artean Elkano. Bueno, ba, gugu animatzen dugu iz proposamen guztiak begiratzea, eta zalantzari gabe politena Elkanona da.
Etxai asko dauzka?
Badia 12 proposamen desberdinak. Orduan, beste 11.
Uste dut, Virginia, entzuten diguzu?
Bai.
Ah, orain bai. Eske, bai. Eten txiki bat izan dugu zure ahotsean horregatik.
Bai.
Hortaz, bai, 12, bueno, 12 lehiakide gehiago daude orduan.
12 dia batera, orduan beste 11 etxai ditu. Eta bueno, ba, proposamen hoien artean pizka denetarik dago, ba, daude zeltan mitologiaen izenak, asturianonak ebai, gero batek adibidez proposatu du girasol eta petalo edo lako zerbait, bueno, denetarik dago. Orduan, bueno, ba, guk gure aldetikan Elkano proposamena bultzatzen ari gea.
Noiz arteko epea dago botoa emateko?
Ba, azararen 12 arte.
Azararen 12 arte.
Hori da, bai.
Hori datorren astea da, datorren aste artea. Aste bete daukagu, beraz, ez?
Aste bete daukagu bozkatzeko, hori da. Eta, bueno, jakingo dugu, ba, bueno, zer atera dan, abenduaren erdialdean gutxi gora bera esango digute.
Abenduaren erdialderako, hortaz, jakingo da. Eta gogoratuko dugu berriz ere izena, nombraexoplanetas.es atarian sartu, eta hortik aurrera, ba, bertan esaten du, ez? Zeintzuk diren lehiakideak eta zerren alde egin liteken. Iruditzen zaizu kompetentzia handia edukiko duela edo irabazteko proportzioak ikusten dituzu, Virginia?
Hombre, claro, eskenik nire ingurua bakarrik ikusten dut, orduan, ba, bueno, zalantzari gabe nik uste dut hemen Euskal Herri mailan bozkatuko dana izango dala Elkano. Gero, ba, bueno, estatu mailan pentsatzen dut baiet, ze handikan ere, ba, bueno, pixkat bultzatzen ari da Elkanon, ba, bueno, zera, historia eta, ba, hori, 500. urte horrena dala, eta, bueno, nik uste dut aukerak baditula, bai.
Hau, beti erabiltzen den bidea izaten da, izarrak izendatu behar diren garai horretan?
Ba, azken urte hauetan, bai. Hasiera baten, ba, bueno, ba, deskubritzaileek jartzen zioten izena, eta horrekin gelditzen zen, Ja, bueno, azken bola hontan egiten ari dana da hori, nazioarteko astronomia batasunak egiten duna da, ba, bueno, ba, proposamena jaso, zozketa bat egin, eta gero, ba, bueno, autatuenen artean, ba, horrekin gelditzen da.
Ba, Virginia García, Arantzadiko astrofisika saileko arduraduna, eskerrik asko, azalpenak emateagatik, eta abenduan, erne egongo gera, ea exoplaneta horrek eta izarrak, ba, Elkano, eta Victoria izena hartu ote duten. Mil esker.
Zuri, venga, agur bai.